Биз болуп чыкты. Германиядагы Альберт Кох институтунун маалыматы боюнча бул бактериядан 3228 киши жабыркады. Ал эми өлгөндөрдүн бирөө Швециянын, калгандар Германиянын жарандары болушкан. Бул илдет азыр дүйнөдөгү эң коркунучтуу эпидемия катары каралып жатат. Бул кабарларды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан дагы окусаңыздар болот. Биздин дарек Азаттык чекит кечи. Эми болсо азыр аба ырайы менен тааныштырып өтөйүн. Синоптиктер бүгүн тоолордо жана тоо этектеринде нөшөр коюп, ал селге айланышы мүмкүн деп болжоп алдын ала эскертип жатышат. Республика боюнча бүгүн жер жерлерде жаан жаайт, күн күркүрүп, секундасына 20 метрге чейин шамал болот экен. Жалпысынан өлкө аймагында түнкүсүн 6 градустан 19 градуска чейин жылуу, күндүз болсо Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 22-28 градус, Чүйдө, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 26 градустан 33 градуска чейин аба ырайы ысыйт. Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 28-30 градус болот. Эми биз уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Балдардын оор эмгекке чегерүүгө каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө байланыштуу Бишкекте кечээ бир катар иш чаралар уюштурулду. Бейөкмөт уюмдардын маалыматтарына караганда Кыргызстанда бойго жетелекти ишке тартылган балдардын саны 20 миңден ашат экен. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева балтрети кателекте бүтүндөй бир үй бүлөнү багуу милдети моюнуна артылган балдар менен баарлашты.
Мен өзүм бул жака тербетип алчумун, тияка дордойдо тереп болчумун коробка. Анан кийин дордойдо терип напитки сатып болуп, бүгүн напитки сатпай калдым да, напитки саткандын ордуна коробкага чыгайын деп
13 жаштагы Билал 12 жашар карындашы менен дордой базарында коробка терип иштейт. Үй бүлөнү каржылаган атасынын көзөткөнүнө 4 айдай болуп, иши ого бетер көбөйгөнүн айтат. Биз Билал менен өзү жашаган келечек жаңы конушунан жолуктук. Экөөбүз ал иштеген дордойго бирге бет алып, жолду кыскартып сүйлөшүп бараттык.
Сиз өзүң эле иштейсиңби, апаң мененби?
Мен өзүм, анан бир карындашым бар.
Карындашыңыз менен иштейсиңерби? Кыйынбы иштеш?
Ооба, жана коробка терип көтөрүп коробкалар оор болуп калат кээде.
Канчадасың?
13.
Карындашың канчада?
12. Карындашым коробка терип, мага өзү окул жагат, анан неме үй бүлөнүн неме жана продукт агылыш үчүн ошого акча керек, ошого иштейбиз.
Кайсы сабакты жакшы көрөсүң?
Мен азыр немени жакшы көрөм? Адабиятты. Өзүм котормочу болгум келет.
Өзгөлөр баарын келет.
Мен неме Арабистан карын келет, Арабияга.
Эмнеге ал өлкө жагат?
Мага ал өлкө өзүм кичинекейимден баштап эле жагат да, өзү 4 жашымдан баштапчы. Мындай ичимдиктер, тамекилер, ал жакта аракты издеп жүрүп деле таппайсың да, тамекини деле ошол өлкө жагат.
Иштебей эле коеюнчу десең болобу?
Айтсам болот, бирок үйдө иштегенге эч ким жок да. Иштегендер жок, ошого мен өзүм иштешким келет.
Билал бала болгонуна карабай достору менен оюн жөнүндө эмес, жумуш тууралуу сүйлөшөт экен.
Мен досторум болуп мындай чогулган деле сүйлөшкөндө ошо кандай иш таптың сен, ошо анан мындай иш таптым десе мен дагы ошого кирсем болобу деп ошондой жөнүндө сүйлөшкөм.
Ал эми Нургыз учурда талаада иштейт. Учурда 10-классты бүтүп атканы менен ал оор жумушка 5-классында эле аралашыптыр. Оштон көчүп келген Нургыздын үй бүлөсүндө атасы курулушта иштесе, агасы нан жасап сатат. Апасы бөбөгү менен үйдө. Дем алыш күндөрү же каникулда денесине жардам болсун деп ишке чыгат. Нургызда алгач базарда коробка терип иштеген.
Классташтарымдан деле уялат экенсиң да, базарда иштеп жүргөндөчү. Көргөндөр деле болдум, соседти, кемсинтип дегендейчи. Сен базарда иштейсиң, жол болсо базарда иштеп жүргөндө коробка эми чоңду көтөрүп баратканда бирөөгө тийип кетсе алчаары мусорумду эмне деп даже чалып кетип тээп кетип коробкалар үстүнө ушунуп кеткен да учурлар болду да.
Учурда Нургыз талаада иштеп аткан экен.
Поледа иштеген абдан кыйын. Акчасы 350-300 сом аласың бир күндө, бир күн эртең менен кечке чейин 350-350 сом аласың. Оор болсо дагы айла жок, акча керек, иштешкен керек да. ысык болот, күн ысык болот. Эмне алар эмне айтса ошонго аласың да, пияздык десе пияздык жейсиң, чөбүн жыл десе чөбүн жыласың, ысыкта чыдай отуруп калсаң эмне отурасың тур жумушка. Сен иштеген келдиңби, эмне кылган келдиң деп да мындай айтышат.
Тордой базарында иштегендердин бир тобу келечек жанын конушундагы жайгашкан балдарды коргоо борборунан түшкү ысык тамак жеп кетишет. Мен ошол жерден суйкайган Назик Бегимай деген кыз менен тааныштым. Ал учурда талаада иштейт экен. Үй бүлөсүн багуу дээрлик Бегимайдын мойнунда. Атасы жок, апасы жол кырсыгынан буту сынып, оор иштерди жасай албайт экен. Бегимай иштеген учурунда кыйналган учурларын мындайча айтып берди.
Өлүмдө басың тыпечи да коробка керекпи же деп сурасаң, ишим эмне сен керек да деп ушинтип өлү кагып силкип сүйлөчү да, унчукпай эле күлүп күлүп кетерчүсөн. Мындай бирөөлөр катуу сүйлөчү да, өлү катуу ичимдай өлү кыйынсып атат. Ыйлагыбыз келди, мындай ошондо жумуш жасап атканда өлү ыйлагым келет да, ушундай күнөсүн жүдөп эметкенде ошондо өзүмө мындай бир суроо келет да, эмнеге мен башка адамдардын балдарындай болуп үйдө жумушту кылып отура албайм депчи. Ошону суроону берип, мындай мен өзүм как мындай башка мындай куулдардай сезип өлү ыйлагым келет да, бирок айла жок, дагы эртеси күнү дагы башка жумуш издеп чыгам да. Эң мындай көп тапканым 1-200 жакын табам да, эрте менен барам, кеч келем. Өлү кыйналып келесиң, келип эч ким үйдө эч нерсе кылган адам жок болсо, келип үйдө өзү тамактарыңды жасап ушинтесиң да.
Аталган борбордун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов окубаган балдардын саны көп экенин, негизги алардын максаты балдарды мектепке кайтаруу экенин айтууда.
Биздин максат ошол иштеп базардан өлү алып мектепке киргиз. Мектептен окуп анан акырып менен бул балдар жумушун ташташ керек да. Бул жерде отурган кыздардын баары тең тренерликтен өткөн кыздар. Тренерлерди алып коебуз, баягы 12 жаштан баштап 14 жашка чейинки балдарды тренерликке даярдайбыз. Башка жактан досторумдун кеңеши деген бир өзүнчө программаларда. Ал программа боюнча булар балдар балдарга атайын тренингке түшөт. Адамдар менен кантип сүйлөш керек, өзүн кантип алып жүрөт, үй бүлөлөргө мамиле боюнча атайын тренингке түшөт. Лидерлик курс дегени бар.
Өкмөт уюмдарынын айтуусунда Кыргызстанда бойго жете электе ишке тартылган балдардын саны 20,000 ашат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Обода азаттык, аягы басылбаган нааразылык иш чаралары, зомбулук окуялары, кан төгүүлөр Кыргызстан калкынын 40% жан дүйнөсүн жабыркатты. Мындай тыянакка соңку 5 жылдык иликтөөнүн негизинде психикалык саламаттык жана коом уюму келүүдө укук коргоочу уюмдун лидери Бурул Макимбаева менен бул өңүттө кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Кыргыз коомунун азыркы психикалык жалпы абалы кандай?
Эми жалпы абалы аябай эле жардамга муктаж деп айтсак болот. Өзгөчө бул акыркы бул зордук зомбулук болгондон кийин көп адамдар ошондой мындай травма алып, стресс алып, анын баары азыр өзгөчө Ош Жалабат областынан мониторинг жүргүзүп аткан жарандык коомдор айтып жатат. Ошо элдер өздөрү ошондой жардам сурап аткандар көп деп. Ошол эле маалда азыр жардам ошондой жеткиликтүү, жакшы сапаттуу берилбей жатат.
Айрым изилдөөлөр боюнча Кыргызстандын дээрлик 50% оор психикалык абалда экен. Бул изилдөөлөр кандай жүргүзүлөт?
Ошол изилдөөлөр кандай жүргүзүлөт маалыматым жок, анткени бизде мындай улуттук мониторинг программасы жок биздин саламаттык сактоо системасында да. Бул эң бир мындай чоң проблема чече турган, анткени мындай эл аралык стандарт менен мониторинг жүргүзгөн система бизде курула элек. Эми ал айрым мындай кээ бирлердин изилдөөсү боюнча ошондой маалымат берип аткандар, алар кандай инструмент менен жүргүзгөн аны мен биле албайт экенмин.
Демек кайрылгандардын саны боюнча эле кандайдыр бир дайын жыйынтык чыгарса болот экен да?
Бирок бизде точный эме бар, бул уровень смертности деп коет. Кайсы причиналардан адамдар каза тартып аткан. Эң биринчи орунда бизде жана жүрөк оорулар, а экинчи оруда бул травма, отравление, анан кийин ушундай различные авария, мындай внешний факторлор деп коет. Ошол биздин пикирибиз боюнча бул аябай психикалык саламат менен байланыштуу көрсөтмө деп ойлойбуз да, анткени бул адамдар жанагы өзүн өзүн сактай албай, мүмкүн алкоголь ичип, анан кийин ошондой травма, башка аварияларга да кезигишет.
Сиз өзүңүздө айттыңыз, ушул акыркы окуялардагы таасирин тийгизүүдө деп 2005-жылдан берки ар кандай митингдер, пикеттер, андан тышкары апрель июнь окуялары дагы албетте чоң таасирин тийгизди. Эмеселер психологиялык оор абалдан чыгаруу үчүн кандайдыр бир чараларды көрүп атасыңарбы?
Эми биз уже 11 жылдан бери биздин коомдук бирикмебиз ошондой чакыруу жүргүзүп атабыз. Анткени Манас таалими деген программалар өтүп атпайбы саламаттык сактоо жакта? Ошол жакта психикалык саламатка көңүл бурулган жери жок 16 жылдан бери. Аны биз ошо 11 жылдан бери айтып келатабыз. Анткени ошол психикалык жардам эч кандай реформага туш келген жок, наоборот, реформадан сыртында калып калды. Ошондо реформа башталганда 38 детский психиатрлар бар эле, алардын баары жок болду. Алардан 5-6 эле калды, көбүнчө Бишкекте, бул райондордо бир дагы детский психиатр жок. Аябай коркунучтуу эле мындай акыбалда турабыз деп ойлоп атабыз. Анан азыркы дагы жаңыда донорлордун саммити өттү, бирок аякта деле мындай айтылып көңүл бурулган жок деп ойлойбуз. Эми дагы ден соолук деген программасы жазылып келатат дагы 16 жылга чейин. Ошого дагы ошо психикалык саламатты киргизгенге аракеттенип жатабыз. Бирок бул жалгыз эле саламаттык сактоонун маселеси эмес. Бул жалпы коомчулук чогуу иштеш керек. Ошол эле маалда эң 3 чоң проблема бар. Эң биринчиден мамлекетте, коомчулукта коопсуздук орнотулуш керек да. Элдер, адамдар мындай коопсуздук сезими жок болсо, анда психикалык саламаттык дагы жакшы акыбалга келе албайт. Үчүнчү, бул социалдык жардам дагы болуш керек да. Социалдык жардам дагы өтө жакшы эмес. Биз азыр эле угуп жатабыз, мына балдардын акыбалы кандай. Жумуш менен камсыздандыруу бул үчүнчү фактор. Миграция көп болуп атат. Ошол себептен көп адамдар өз балдарын калтырып бияка башка мамлекеттерге кетип, көп балдар такыр мындай ата энесинин мээримин да көрбөй, алардын эч кандай мындай заботасын да көрбөй, өздөрү менен өздөрү болуп, эми алардын келечеги кандай болот, алар дагы чоң.
Сиздер Эльза Кененбаева уюштурган интервьюну уктуңуздар. Азыр болсо эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Бүгүн Астанада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити башталат. Сириянын коопсуздук күчтөрү Жиср аль-Шукр шаарынын тегерегиндеги айылдардан жүздөгөн кишилерди камашкандыгы маалымдалды. Германия Ливиянын улуттук өткөр кеңешин элдик мыйзамды өкүл деп тааныды. Бахрейнде дарыгерлерди соттоо убактылуу токтотулду. Сүрүктүүдө селден 80 ашуун үй бүлө жабыркады. Ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуп угуңуздар. Азаттык чекит кежи деген дарек боюнча биз бул суктурубузду улантабыз. Түркияда бийликтеги Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы парламенттик шайлоодо үчүнчү ирет жеңишке жетишти. Бирок премьер-министр Режеп Тайып Эрдогандын партиясы баш мыйзамды бир тараптуу түрдө өзгөртүүгө жетишкендей санда орун ала алган жок. Конституцияны өзгөртүү жана күрд проблемасы Эрдогандын бийликтеги үчүнчү мөөнөтүндө үстөмдүк кылуучу маселелерден болчудай. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Бул жолку шайлоодо адилеттүүлүк жана өнүгүү же Түркияда атап коюшкандай Ак партияны шайлоочулардын 50% колдоду. Бул Ак партияга Түрк парламентиндеги 550 орундун 326 тиет дегенди билдирет. Ошентип Эрдогандын партиясы кайрадан бекем жеңишке жетишкендигине карабай, Түркиянын 1980 жылкы аскерий төңкөрүштөн кийин жазылган конституциясын референдум чакыртпастан бир тараптуу түрдө өзгөртүүсүнө мүмкүндүк берүүчү мандаттардын 3/2 багындыра алган жок. Ак партиянын жаңы парламенттеги орундарынын саны 2007 жылкы шайлоодо алынгандагыдан 4 аз. Андыктан жаңы баш мыйзамды референдумга алып чыгуу үчүн да партиянын өзүндө 5 добуш жетишпейт. Ак партия дагы бир жолу бийликке келсе, Түркиянын 1982 жылы армия сунуш кылган конституциясын өзгөртүүгө барарын жашырган эмес. Көптөр премьер-министр Эрдоган эми президент болгусу келет. Андыктан Түркияда башкаруунун президенттик системасын орнотууну көздөдү деп эсептеп келишкен. Шайлоо жыйынтыгы Ак партия баш мыйзамды өз алдынча өзгөртө албасын көрсөткөндөн кийинки сөзүндө Эрдогандар муну эми башка саясий күчтөр менен сүйлөшүп жасаарын убада кылды.
Азиз миллетибиз бизге
Эл бизге өлкөнү башкаруу мүмкүнчүлүгүн эле эмес, ага катар жаңы баш мыйзамды жазуу миссиясын тапшырды. Адамдар жаңы баш мыйзамды бизге консенсус жана сүйлөшүү жолу менен жаратууну каңкуулады. Биз коомдук күчтөрдүн баарын камтыган жарандык эркин конституцияны жазабыз. Бул конституцияда баары өз орун табат. Чыгыш да, батыш да өз орун табат. Эрдоган мунаса куруучу катары ролун алды да кандай аткарарын эми убакыт көргөзмөкчү. Ал акыркы жылдары башкаруунун авторитардык тенденциясына ыктаган үчүн да сынга алынып келинген. Партиясы болсо Түркиянын секулярдык конституциясына шек келтирип жатат деп айыпталып, 2008-жылы конституциялык сот аны саал жерден жаап кое таштаган. Азыркы шайлоодо Ак партияга секулярдык маанайды карманган Республикалык элдик партия башкы атандаш болду. Кемал Кылыч Дароглу ысымдуу жаңы лидер башчылык кылган бул партия жаш талапкерлерди көп алып чыгып, калктын 26% добушуна ээ болду. Бул аталган партиянын акыркы 30 жылдагы эң чоң ийгилиги. Ашынган улутчул улуттук кыймыл партиясы бул шайлоодо 13% гана добуш жыйнады. Азчылыкты түзгөн күрттөрдүн укуктары кеңейтилишин жактаган Тынчтык жана демократия партиясы өз адамдарын көз карандысыз талапкер катары чыгарып, алардын 36 өкүлү депутат болуу укугун алды. Айтор Эрдогандын бийликтеги 3-чү мөөнөтүндө конституциядан тышкары күрд маселеси да үстөмдүк кылчыдай. Истанбулдагы Бахчашехир университетинин профессору Ченгиз Актардын айтымында парламентте күрд депутаттарынын саны көбөйгөндүгү жакшы жаңылык, бирок күрд маселесине келгенде көп нерсе Эрдогандын мунасага барууга канчалык даяр экендигине көз каранды.
It's good that the Kurdish party
Күрд партиясы көз карандысыз талапкерлер аркылуу мурдагы салыштырмалуу парламентте депутаттардын санын көбөйтүүгө жетишкендиги жакшы жана келечектеги диалог үчүн кошумча болот. Бирок диалог аларга көз каранды эмес. Диалог негизинен жана көбүнесе Эрдоган мырзага, ал сүйлөшүү столуна отурууга макул же макул эместигине көз каранды.
On Mr. Erdogan whether he will accept to sit at table
Дейт Стамбулдук профессор Ченгиз Актар. Күрдтөрүн тынчтык жана демократия партиясы быйыл мартта жарандык баш ийбүү акциясын баштаган. Бул Түркияда мыйзамсыз жарыяланган күрд жумушу партиясынын лидери 1999 жылдан бери камакта отурган Абдулла Өжөлөнү колдоо үчүн чыгарылып жаткандай. Тынчтык жана демократия партиясы ошондой эле максаттары катары күрдтөрдүн билим алуусун камсыздоону, алардын парламентке кириш үчүн башкы тоскоолдук болуп жаткан чекти төмөндөтүүнү, саясий айыпкерлерди абактан чыгаруу, күрд жумушу партиясына каршы аскерий операцияны токтотуу экендигин айтып келет. Аталган партиянын ошондой эле күрд тилинин коомдук турмушта колдонулуусуна, күрдтөр үстөмдүк кылган провинциянын автономиялуусуна жетишүү мүрөсү да бар. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
УТРК жөнүндөгү мыйзамдын кабыл алынышын бир катар өкмөт уюмдар колдогон жери жок. Алардын бири жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөкан Исмаилова менен кабарчыбыз Ирен Күлүнбекова маектешти.
Бул мыйзам долбоорунда сизге эмнелер жакпай атат?
Мыйзам долбоорунда УТРКнын демократиялык принципте түптөрүшүнө көп тоскоолдуктар бар жана биз билебиз ошол коомдук кеңешти сөзсүз түрдө алмаштырыш керек деп. Мынакей Беренеде да бар, ошондо 15 киши шайланат, 5 парламенттен, 10 киши президент жана башка уюмдардан. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бул эгемендүүлүккө мындай бир жакшы бир кадам жасашына УТРКга эч кандай жакшы иштерди берген жок. Бир гана ушул эң бир кызыктар болгон ушул кеңешти парламент түзүп жана парламенттин кишилери беш партиядан отуруш керек деген кызыкчылык болуп атат да, үстөмдүк кылып. Ошол бизге эч жакпайт жана экинчи жагынан көп сунуштар болгон. Финансылык жактан да эгемендүүлүктү УТРК алыш керек депчи. Бирок ал чечимдер эч кандай кирген жок жана аны эч талкууланган жок.
Мына айрым күчтөр президенттик шайлоого жакын коомдук каналга ушундай жол аркылуу таасир этүүнү каалап атат деген да сөздөр айтылып атат да, мунун механизми кандай болушу мүмкүн?
Эми биз башыбыздан өтүп калды баягы Акаевдин, Бакиевдин саясаты. Биз айтканбыз, ушул парламент публичный институт катары аябай коомдук мындай бир ойлорду топтоп жана чечимдерге толук кандуу киргизген эшиктерин ачыш керек депчи. Мен айтып кеттим, регламент баягы ак жолдуку болуп атат жана эч кандай биздин катышуубузду каалаган жок жана катышсак дагы биздин сунуштар эч кирбей атат. жана биз айткыбыз келет конституциянын 74-чү беренеси 9-чу части айтат да жогорку кеңеш иштейт ушул конституциянын форматында депчи. Эч кандай ушул коомдук телевидениянын жанакы коомдук кеңешине эч кандай алардын иши да жок болуш керек болчу. Бул алардын максаты эмес да.
Кабарчыбыз Элен Күлөнбекова жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун башчысы Төлөккан Исмаилова менен улуттук телерадио компания жөнүндөгү мыйзам тууралуу сөз кылды.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розага эми ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Эми урматтуу каармандар, уктуруубуздун соңунда ыр тагдыр түрмөгүн сунуш кылабыз. Түрмөктүн бул чыгарылышында Ибрагим Жунусовдун үйлөнү той ыры туурасында сөз болмокчу. Ырдын сөзүн марком жогорку кеңештин мурдагы депутаты Санжар Кадыралиев жараткан экен. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова сунуш кылат.
Үйлөнү той кандай сонун?
Кыргыз угармандарына тааныш болгондугуна аз гана жыл болду. Негизинен үйлөнүү той деп аталган ырды жаш ырчы Роза Шакирова көбүрөөк элге белгилүү кылды десек болот. Бирок обонун жараткан Ибрагим Жунусов ага чейин эле тар чөйрө үчүн аткарып жүргөн экен.
Бул ырды 97-чү жылы Ошто тойго барып, ошо жактан Ибрагим Жунусов ырдаган, ошондо сурап алган. Ошо боюнча коомдук ырды алып жүрдү. 2007-чү жылы жазылды да, 10 жылдан кийин. Ошонт бул ырды ырдап чыккандан кийин мага айтышты, сөзүн жазган бул Санжар Кадыралиев деп.
А сиздин ырдап чыкканыңызга ал мындай ыраазычылыгын билдирдиби? Кандай пикирлерди айтты мисалы?
Мурун анча деле окчу эмес элем, азыр эми ушул ыр менен ооруп атам деп айткан. Өрдө чынын айтсам көп ырда бай. Аябай сурап именно ушул ырга деп туруп акча төлөшөт кедечи. Көбүнчө ырдап алганга аракет кылам. Жок, мен анда барбай эле коеюн, ырдабай эле коеюн деп. Себеби мен ырдап атканда бул үйлөнүткөн балага аябай элдер сразу эле ойлойт да, сразу ушак чыгат. Бул балага тие албай калган турбайбы деп.
Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Урматтуу каармандар, ушинтип алгачкы жарым сааттык берүүбүз аяктап баратат. Берүү аяктар алдында мен кабарлардын кыскача мазмунун даяр жолу эсиңиздерге сала кетейин. Сириянын коопсуздук күчтөрү Жиср аль Шухр шаарынын тегерегиндеги айылдардан жүздөгөн кишини кармашты. Окуя президент Башар Асадтын күчтөрү түрк чек арасынан жакын жердеги шаарды ээлеп алгандан кийин болгондугу айтылып жатат. Эколь бактериясынан мерт болгондордун саны 36 жетти. Германиянын маалыматына караганда илдеттин себебин бадыранга салатка байланыштырган алгачкы божомол туура эмес болуп чыкты. Бул илдет азыр дүйнөдөгү эң коркунучтуу эпидемия катары катталды. Ош менен Жалалабадта июнь коогасында жабыркагандарга Бишкектен барган дарыгерлер жардам берип жатышат. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей 12 адистен турган топ жалпысынан 12 миңден ашуун адамга ар түрдүү жардам көрсөтүштү. Ош жана Жалалабад облусунда 16 жаштар борбору ачылат. Жаштар иштери боюнча министрликтин маалымдашынча анда ар кандай окутуулар жүргүзүлөт, тил жана компьютер боюнча курстар ачылмакчы. Ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да ачып окусаңыздар болот. Мен болсо ушун менен уктурууну соңуна чыгарам. Бүгүнкү берүүнү мен Бурулкан Турдубек кызы алып барчыдым.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте саат 7:30. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 14 июнь шейшемби. Микрофондо Айнура Жекше кызы жарым сааттык берүүбүздү угууга чакырабыз. Кыргызстанда буйго жет электе ишке тартылган балдардын саны 20 миңден ашат. Ысык көлдө Борбор Азиядагы миграция маселелерине арналган элерлик конференция өтүүдө. Кытайда социалдык талаптар менен чыккан демонстранттарды полиция кууп таркатты. Кыргызстанда ар кандай митинг, пикеттер, кан төгүүлөр жарандардын психикасына терс таасир тийгизүүдө дешет адистер. Алдыдагы жарым саатта мына ушундай темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. 12 июнда балдарды оор эмгекке тартууга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленди. Бийөкмөт уюмдардын айтымында Кыргызстанда бойго жет электе ишке тартылган балдардын саны 20 миңден ашат. Буга байланыштуу кабарчыбыз Мухаммадали Токтакунов балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен маектешти.
Назгүл айым, саламатсызбы? Менин сизге мындай суроо берейин дедим эле. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жумушка тартылып жаткан тестер балдардын саны канча жана алардын жаш деңгээлдери канча? Кайсы жаштан кайсы жашка чейинки бойго жете элек балдар жумушка тартылып жатат?
Так изилдөөлөр өткөзүлө элек Кыргызстанда. Ушул билим берүү министрлигинин статистикасы боюнча Кыргызстанда 20 миңден ашык балдар ар кайсы жумуштарга тартылып жатат да. Болгондо дагы бул балдар мындай эң начар эмгектин эң начар түрүнө тартылат да. Анан көбүнчөсү ушул 6 жаштан баштап эле бүгүнкү күнү балдар ушул ар кайсы эмгектерге тартылат да.
Айтсаңыз, ошо көбүнчө кайсы кайсы тармактарда иштешет?
Көбүнчө ушул чоң биздин базарларда жүк ташуу боюнча суу сатып, мороженое сатып, анан ар кайсы цехтерде көзгө көрүнбөгөн жерлерде ушул балдар мындай ден соолукка зыян келтирген цехтерде иштейт да. Ушул дүйнө жүзүндө эле ушундай практика бар. Ушул жаш кичинекей балдар деген өзүнүн укугун коргой алышпайт, алар өзүнүн эмгегине көп каражат сурай алышпайт. Ошондуктан жумушту жасаганда дагы алар ушул колдору кичинекей болуп, алар эптүү болуп чоң кишилерге караганда ушул ар кайсы жумуштарды тез аткарышат да. Ошондуктан алар чоң кишилерден ошо үнү жогуна колдонуп деген ушундай көп чоң эксплуатация кылып өткөзүшөт да. Кыргызстандагы ушундай территориялар бар.
Сиздин оюңузча ошо балдарды жумушка тартуу, бойго жете электерди жумушка тартуу эмне себеп болууда?
Биринчиден бул балдар деген ушул билим берүү системасынан мындай тышкары болуп калган үчүн. Кыргызстан боюнча бүгүнкү мына ЮНИСЕФтин статистикасы боюнча 40 миңден бала мектепке барбайт. Себеп алар деген ушу мектепке өзүнүн каражатын төлөй албаган үчүн күнүмкү китеп, канцтовары, бут кийим, кийим ала албаган үчүн тамакка мындай күнүмкү тамакка каражат калып алган үчүн деген ушул балдар энесине көбүнчөсү бул ажырашып кеткен үй бүлөлөрдүн балдары ошот.
Кыргыздар айтып коюшат да, балдарды жашынан эмгекке машыктырса, бышырса чоңойгондо турмушта өзүн жакшы алып кете алат.
Бул өзүнчө миф да, өзүнчө бир өзүнчө бир жомок катаруу деп айтсам болот. Себеби деген ушул бала деген эгерде кичинекей жашынан баштап мектепке барбай күн сайын деген ушул жүк ташып турмушун өткөзсө, анда ал 18 жашка 20 жашка чейин чыкпай эле ушу оорукчан болуп калат да.
Мен ушуну сурайын дедим эле, ошол балдарды жумушка тартуу алардын психологиясына же болбосо ден соолугуна кандай таасир этет?
Бул биринчи деген өзүлөрүнүн мындай аң сезими, өзүнүн мындай мүмкүнчүлүктөрү да чектелип калат да. Себеби деген көп учурда ушу ушул балдар оорукчан болуп калат, анан өзүн мындай дүйнө жүзүн кабыл алуу боюнча кабыл алуу аң сезимде чоңойбой калат да, мындай өспөйт.
Ушул маселени чечүүнүн жолдору жана 20 000 деп айтып кетпедиңизби, ошол балдардын санын азайтып мектепке алып баруу?
Ушул жер жерлинде айыл өкмөттөр деген ушу үй бүлөлөрдү баарын изилдеп тактап, эмне себептен бала мектепке барбай калды, ошол үй бүлөгө жардам берүү боюнча ошол балда үй бүлөлөр сактап, ошолорго мындай кандайдыр алып калуу, ушул үй бүлөнүн деген таркап кеткенге алып калуу боюнча аракет көргөндө, биз мынчалык балдарды ушу базарларда жана көчөдө көрбөйт болчубуз.
Дагы кандай чечүү жолдору бар сиздин оюңузча?
Биз атайын изилдөө өткөзгөнбүз ушу проблеманын себептерин. Деген биринчиден бул өкмөт тараптан ар дайым системанын түрүндө деген баалоо өткөйт да, ушу проблеманы жоюш үчүн бир жылда деген 3-4 жолу деген мониторинг өткөрүш керек да. Эмне себептен болуп атат, ким күнөөлүү? Сөзсүздүр ар бир бала мектептен чыгып калган бала, анан ушу балага зыян келтирген жумуштарда иштеген болсо, ушу ар бир баланын тагдырына деген ушу өкмөт тараптан өкмөт деген жоопкерчиликтүү болуш керек да. Систематично ушундай өзүнчө ушу чечүү жок да. Себеби деген бүгүнкү күнү абдан биринчи деген каражат бөлүнбөйт ушу мониторинг системасына деген, экинчиден кызыкчылык жок, анан мен ойлойм ушу коомчулук жактан деген мындай талап да көбүрөөк болуш керек да. Балдарды жумушка кабыл алуу боюнча деген ушу эл аралык ООН документтерин карасак деген, Кыргызстан аларды ратификациялаган, балдарды 15 жашынан жумушка кабыл алса болот деген ушундай бир норма бар да. Биздин кыргыз законодательствобуз болсо 14 жаштан балдарды жумушка кабыл алсак болот дейт.
14 жаштан кабыл алганда деле мындай балким жеңилирээк жумуш бар, өзүнчө бир бөлүнүшөбү?
Сөзсүз түрдө жеңилирээк жумуштар болот да. Анан мисалычы деген бир гейс саты бир жеңилирээк жумуштар бар, бирок ал жумуштарда 4 саат гана иштегенге уруксат, баланы деген 4 эле саат иштеткенге укугу бар да, ушу жумуш берген директорлор. Бирок деген биз өзүбүз көрүп жатабыз, ушу балдар 4 эмес, алар деген чоң иштен да көбүрөөк иштейт да. Алар таң азыр турушуп саат 5-6 турушуп, анан кечки 8-9 чейин иштешет.
Балдарды коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен кабарчыбыз Мухаммадали Токтокунов маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Борбордук Азиянын эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо, көйгөйлөр жана перспективалар деген аталыштагы эл аралык конференция 13 июнда Ысык Көл облусунун Сары Ой айылында башталды. Ага Россия, Европа жана АКШдан эксперттер катышууда. Иш чарага Азаттыктын Ысык Көлдөгү кабарчысы Мария Колесникова да катышууда. Анын биринчи репортажын сунуш кылабыз.
Жыйындын биринчи бөлүгү аймактык эмгек миграциясына жана мигранттар кездешип жаткан глобалдуу маселелерге багышталды. Иш чарада ар бир өлкөнүн ички маселелери ортого салынгандыктан жабык өтүүдө. Миграция саясат институтунун уюштуруучуларынын бири Кэтлин Ньюлет эл аралык конференциянын максаты тууралуу Азаттыкка айтып берди.
I am trying to learn about migration from Kyrgyzstan to other parts of Central Asia and to Russia, and also to share the information that I have about global labor migration for
Мен биринчиден эмгек миграциянын борбордук Азиядагы көйгөйлөрү менен таанышып, анан өзүмдү топтогон тажрыйбаларымды айтып берет элем. Биринчиден мигранттарды маалымдап туруу керек. Алар бара жаткан өлкөдө эмне күтөрү жөнүндө жана алар ал жердеги укуктары кандай экенин түшүндүрүү. Андан сырткары мигранттар мамлекет менен байланышып туруулары керек. Мамлекет биргеликте кандайдыр бир саясатты иштеп чыгып, алар тапкан акчаларын туура пайдалануу жана ошол маянаны мамлекетке өнүктүрүүгө жана Кыргызстанда жумуш орундарын ашканга жолдосо.
Earnings of migrants abroad into more development and more job opportunities in Kyrgyzstan.
Деп айтууда миграциялык саясат институтунун тең уюштуруучусу Кэтлин Ньюленд. Бул жыйында борбордук Азиядагы кырдаал, анын ичинде эмгек миграциясынын жолдогу түйшүктөрү, эмгек миграциясы боюнча өкмөттөрдүн саясат тууралуу ачык пикир алышуулар болуп жатат. Кыргызстандын эмгек жана миграция министринин орун басары Алик Байбердиев эл аралык конференция сөз жок Кыргызстанга пайда алып келет деп ишенет. Анткени Кыргызстан тышкы жана ички миграция күч алган мамлекеттер катарына кирет.
Бүгүн бул жерде дүйнө жүзүнөн келген эксперттер болуп атат. Дүйнө жүзүнөн келген, Америкадан келишти, даже Африкадан келген, Россиядан келген, бүт өлкөдөн келген эксперттер отурат. Дүйнө жүзүндө миграция маселесинде кандай каралып атат, эмне маселелер чечилип атат, кандай муктаждыктар бар, эмне закондор керек, ошонун баарын азыр бүгүн талкуу болот. Ошол жерден мен ойлойм, биздин Кыргызстанга дагы керектүү чечилүү бир маалымат алабыз депчи. Эми бүгүнкү маселеде мындай конкретный суроо коюлбайт деп айтам, анткени биз негизи Россия менен иштеп атабыз. Россия менен биздики эки өлкө ортосунда межправительственный комиссия бар, ошолор маселесинде каралып атат, чечилип атат маселелер. Бул жерде ал маселелерди коюш муктаждыгы жок. Бул жерде биз жалпы бөлөк өлкөлөрдө жүргөн биздин мигранттар маселе боюнча сүйлөшөбүз. Ошолор боюнча кандай жардам берсе болот, кандай жумушка арнаштырып, кандай муктаждыктар бар. Бирок Европа жакта жүргөндөрдү тиякта бизге мындай көп муктаждыктар жок. Аяка анткени кеткендер баары шартын билип, тил билип, өздөрүнүн шарттарын билип кеткен адамдар да. Айда көп маселелер жок бизде Европа жактачы.
Советтер Союзу ыдырагандан кийин анын курамынан чыккан мамлекеттер миграция толкунуна кабылды. Бул жагынан айрыкча Борбордук Азиядагы өлкөлөрү негизинен Орусиянын, андан ары Европанын эмгек рынокторун толтурууда. Эл аралык эрежелерди, барган мамлекеттеринин мыйзамдарын чала өздөштүрүүдөн улам миңдеген эмгек мигранттары ар кандай жагдайларга кирептер болушат. Мария Колесникова, Азаттык, Чолпон Ата.
Ага толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы Ахмади мусулман жамаатынын мүчөлөрү дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияларды каттоодон өткөрбөй жатканына нааразы. Ошол эле кезде айрым адистер жана бийлик өкүлдөрү Ахмади агымынын Кыргызстан үчүн коркунучу бар деп эсептешет. Бул эмне уюм? Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев иликтеп көргөн.
Кыргызстандагы Ахмади мусулман жамаатынын мүчөсү Сагынбек Токторбаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы аларды каттабай жаткандыгына даттанууда. Буга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин дин иштери боюнча комиссияга берген маалыматы себеп болуптур.
Мен түшүнүгүм боюнча ислам динин туура так азыркы мезгилде адамзатка жайылткан бул Ахмади мусулман жамааты деп түшүнөм. Бул СНБ силерге уруксаат бербей атат. Силер бул Кыргызстанга коркунуч алып келесиңер, коркунучтуу жамаат деп.
Ахмади мусулман жамааты өткөн кылымда пайда болгон эл аралык диний уюм. Анын баш кеңсеси Лондондо жайгашкан. Ал эми Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 2002-жылы Адилет министрлигинен каттоодон өткөн. Мыйзам боюнча диний ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан ар жылы каттоодон өтүп туруу зарыл. Ахмади агымынын мүчөлөрүнүн айтымында диний комиссиядан кайра катталуу жыл сайын чоң тоскоолдуктар менен коштолот. Дин иштери боюнча комиссиясы акыркы жылдары Бишкек жана Чүй аймагынан башка жерлерде иш жүргүзүүгө тыюу салган экен. Быйыл болсо шектүү агым деген жүйө менен такыр эле каттабай коет деп кооптонушууда. Ал эми дин иштери боюнча комиссиянын адиси Юсуп Балтабаев диний агымдарды каттоо жагы мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгын белгиледи.
Дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдын 11-статьясынын 4-пунктуна ылайык документтер бир айга кайрадан кайтарылды. То есть бул деген сөз Ахмадия мусулман жамаатыны регистрация кылбайт деген сөз эмес. Бул изучать этип атат. То есть бир айлык мөөнөт ичинде дагы каралат алардын документтери.
Ошол эле кезде Балтабаев айтмакчы, Кыргызстанда бул агымдын ишмердигине тыюу салууну өтүнгөндөр да барбын. Бул өтүнүштөрдү Кыргызстандын күч структуралары да колдоого алып жатат.
Кыргызстан мусулмандарын дин башкармалыгы тарабынан, андан кийин ислам багытындагы кээ бир диний уюмдар тарабынан арыздоомоттор көп түшкөн. Эсептик каттоого алынбасын деп. Анан биз расмий жактарга кайрылганбыз. Мисалы үчүн СНБ-га, МВД-га, прокуратурага кайрылып, момундай негизде кооптуулук пайда болуп атат. То есть силердин корутундуңарды бергиле ушул теманын үстүндө депчи. То есть алар дагы бизге катталбаганы жакшыраак деп берген.
Ахмади диний агымынын негиздерин жайылтып, Кыргызстанда миссионердик иш жүргүзүп келаткан пакистандык Башарат Ахмат Ахмади мусулман жамааты тууралуу мындай маалыматын берди.
Ахмади жамаат Алла Таалынын колдоосу менен 198 өлкөдө азыр өз ишмердүүлүгүн алып баратат. Эң көп Африкада, Индия, Пакистан, ушундай өлкөлөрдө, мисалы үчүн бизде Россияда, ошо Казакстанда, Россиянын өзүндө, Татарстанда, Кыргызстанда, мындан тышкары бар Европада ар кайсы жерде ошо жамаатты катталып ошо мизамдарда иш алып баратат.
Башарат Ахматтын айтымында Ахмади жамааты салттуу исламдан негизинен эки нерседен гана айырмаланат. Биринчиси жалпы мусулмандар Иса пайгамбарды тирүү, Кудай аны асманга алып кеткен, кийин кайра түшүрөт десе, Ахмадилер аны өлгөн, бирок башка адам болуп, бул дүйнөгө төрөлөт деп эсептешет. Экинчи айырмачылык салттуу исламдын өкүлдөрү акыр заман жакындаганда имам Махди деген чыгып, ал мусулмандарга жол башчы болот деп айтышат. Ал эми Ахмадилер 1882 жылы Индиянын Пенджаб аймагында төрөлүп, Ахмади мусулман жамаатын түптөгөн Мирза Гулам Ахмад Далошол ислам дининде белгиленген имам Махди деп санашат. Ошондой эле жогоруда ислам дининде төрөлчү болгон Иса пайгамбар да Мырза Гулам Ахмад болуп төрөлгөн деп эсептешет. Ахмади мусулмандары айрым булактарда Кадияни жамааты деп да айтылат. Ахмади жамаатынын эсебинде Кыргызстанда алардын миңге чукул мүчөсү бар. Булар жума намазды мечиттерде эмес өздөрүнчө окушаарын айта кетели. Ахмадилер тарабынын Куран китеби дүйнөнүн 70ге жакын тилине которулган. Алардын 2009 жылы 3000 нускада чыгарган Курандын кыргызча котормосун Кыргызстандын муфтияты колдонууга жараксыз деп тапкан болчу. Анда Курандын негизги түшүнүктөрүн бурмалоого жол берилгендиги айтылган. Бирок Ахмади агымынын Кыргызстандагы өгүтчүсү Башарат Ахмат мындай айыптоого макул эмес. Ал Ахмадилердин которгон Кураны башка өлкөлөрдө колдоо таап жатканын кошумчалады. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн адиси Жигиталы Исмаиловдун Ахмадилер тууралуу оюн ортого сала кетели.
Мырза Гылам Ахмад деген бир адам түзгөн, ошонун жамааты. Бул киши мен пайгамбармын деп пайгамбарлык даава кылган. Анан буга бүткүл дүйнөдө мусулмандар көпчүлүгү буларды кимге каршы дин душмандары деп өкүм кылган. Себеби пайгамбарыбыз айткан, пайгамбарыбыз эң акыркы пайгамбар, пайгамбардан кийин пайгамбар келбейт.
Кыргызстанда диний кырдаал опуртал экени жашырын болбой калган кез. Кыргыз бийликтеринин салттуу эмес ислам агымдарына сын көз караш менен карап жатканы ошондон улам болсо керек. Ошол эле кезде бул өлкөнүн конституциясында дин эркиндиги жарыяланганын эске сала кетели. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы берүүбүздү улантып, айрым кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Түркиядагы парламенттик шайлоодо премьер-министр Режеп Тайып Эрдогандын партиясы жеңди. Кыргыз жараны Йемендин чыгуудан баш тартууда. Кытай лидери Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн Казакстанга келди. Баткенге 1000 тонна дизелдик күйүүчү май жөнөтүлөт. Кыргыз эл артисти композитор Насыр Давлесов дүйнө салды. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Маалыматтарга караганда, Кытайда полиция өлкөнүн түштүгүндөгү демонстрацияны кууп таркатып, 25 кишини камакка алды. Акыркы жылдары Кытайда социалдык акыйкатсыздык, коррупция, айлыктын төмөндүгү менен байланышкан нааразылык акциялары көбөйдү. Жаңыл Жусупжан билдирет. Кытайдын полициясы түштүктөгү Гуанчжоу шаарына жакын жерде тополоң салган мигрант жумушчулар менен коопсуздук күчтөрүнүн кагылышынан кийин 25 кишини камакка алгандыгын билдирүүдө. Жекшембинин түнүндөгү тополоңдун алдында Шинтаң шаарында көчөдө соода кылган боюнда бар аялга кароол кызматы ыдык көрсөткөн деген сөз тарагандан кийин 3 күн бою нааразылык акциялары өткөн. Мамлекеттик Синхуа кабар агенттиги маалымдагандай, демонстранттар өкмөттүк кызматкерлерди жана полиция унааларын шише таш менен согушту. Натыйжада полиция аларга каршы көздөн жаш чыгаруучу газ колдонууга мажбур болду. Күбөлөр полициянын бир нече унаасына өрт коюлгандыгын айтышууда. Гонконгтон түндүктө орун алган Гуандон провинциясы кездеме жасоочу ишканалар жыш жайгашкан түштүк Кытайдын өнөр жай чордону саналат. Бул жактагы көп сандаган фабрикаларда өлкөнүн ар кыл тарабынан мигрант жумушчулар, анын ичинде айрым маалыматтар боюнча Шинжаң Уйгур автоном районунан кыргыздар иштешет.
Акыркы кездери социалдык көйгөйлөрдөн, аткаминерлерден өзүм билем деги, алдым жуттум жемсөөлүк айлык маянынын аздыгынан улам Кытайда толкундоолор көбөйдү. Өткөн аптада борбордо Хубей провинциясындагы Личуан шаарында демонстранттар жергиликтүү бийлик мекемелерин курчоого алышкан. Мамлекеттик кызматкер Ран Шинжияңдын урук туугандары аны суракка алуунун мезгилинде сабап жатып өлтүрүшкөнүн билдиришкен. Жергиликтүү тургундардын айтымында Ран жер тартып алуу өнөктүгүндө аткаминерлер менен кызматташуудан баш тарткандан кийин камакка алынган. Рандын өлүмүнө байланыштуу бир нече кызматкер кармалып, айрымдарынын иштери тергелип жаткандыгы кабарланууда. Май айында өлкөнүн түндүгүндөгү ички Монголияда монгол малчылары аймактагы кен казуу иштерине байланыштуу нааразы болуп көчөгө чыгышкан. Ал эми түштүктөгү Жиаңши провинциясында жергиликтүү бийликтердин арасындагы коррупцияга жана жер тартып алууга нааразы болгон киши өзү менен кошо эки адамдын өмүрүн алган. Кытай бийликтери жакынкы чыгыш менен түндүк Африканы жайпаган толкундоолордон чочулап жаткандыгы байкалат. Укук коргоочу уюмдардын маалыматында соңку айларда өлкөдө өкмөттүн саясатын сындаган жүздөгөн адамдар суралып, камалып же үй камагына отургузулду.
Кытайдагы нааразылык акциясы жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Угуд азаттык радиосу эми кыргыз кайрадан Кыргызстан окуяларына кайрылабыз. Аягы басылбаган нааразылык иш чаралар, зомбулук окуялар, кан төгүүлөр Кыргызстан калкынын 40% дейин психикалык жабырланууга алып келди. Мындай абал улана берсе арты кесепеттүү болот деп психологтор коңгуроо кагууда. Соңку 5 жылдан бери өлкөдө коомдун психикалык абалы жөнүндө психикалык саламаттык жана коом уюмунун башчысы Бурул Макинбаева азаттыкка айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Кыргыз коомунун азыркы психикалык жалпы абалы кандай?
Эми жалпы абалы аябай эле жардамга муктаж деп айтсак болот. Өзгөчө бул акыркы бул зордук зомбулук болгондон кийин көп адамдар ошондой мындай травма алып, стресс алып, анын баары азыр өзгөчө Ош Жалабад областынан мониторинг жүргүзүп аткан жарандык коомдор айтып жатат. Ошо элдер өздөрү ошондой жардам сурап аткандар көп деп. Ошол эле маалда азыр жардам ошондой жеткиликтүү, жакшы сапаттуу берилбей жатат.
Айрым изилдөөлөр боюнча Кыргызстандын дээрлик жарым пайызы оор психикалык абалда экен. Бул изилдөөлөр кандай жүргүзүлөт?
Ошол изилдөөлөр кандай жүргүзүлөт, маалыматым жок. Анткени бизде мындай улуттук мониторинг программасы жок биздин саламаттык сактоо системасында да. Бул эң бир мындай чоң проблема чече турган. Анткени мындай эл аралык стандарт менен мониторинг жүргүзгөн система бизде курула элек. Эми ал айрым мындай кээ бирлердин изилдөөсү боюнча ошондой маалымат берип аткандар, алар кандай инструмент менен жүргүзгөн аны мен биле албайт экенмин.
Демек кайрылгандардын саны боюнча эле кандайдыр бир дайын жыйынтык чыгарса болот экен да?
Бирок бизде точный эме бар, бул уровень смертности деп коет. Кайсы причиналардан адамдар каза тартып аткан. Эң биринчи орунда бизде жана жүрөк оорулар, а экинчи оруда бул травма, отравление, анан кийин ушундай различные авария, мындай внешний факторлор деп коет. Ошол биздин пикирибиз боюнча бул аябай психикалык саламат менен байланыштуу көрсөтмө деп ойлойбуз да. Анткени бул адамдар жанагы өзүн өзүн сактай албай, мүмкүн алкоголь ичип, анан кийин ошондой травма, башка аварияларга да кезигишет.
Сиз өзүңүз да айттыңыз, ушул акыркы окуялардагы таасирин тийгизүүдө деп 2005-жылдан берки ар кандай митингдер, пикеттер, андан тышкары апрель, июнь окуялары дагы албетте чоң таасирин тийгизди. Эми силер психологиялык оор абалдан чыгаруу үчүн кандайдыр бир чараларды көрүп атасыңарбы?
Эми биз уже 11 жылдан бери биздин коомдук бирикмебиз ошондой чакыруу жүргүзүп атабыз. Анткени Манас таалими деген программалар өтүп атпайбы саламаттык сактоо жакта? Ошол жакта психикалык саламатка көңүл бурулган жери жок 16 жылдан бери. Аны биз ошо 11 жылдан бери айтып келатабыз. Анткени ошол психикалык жардам эч кандай реформага туш келген жок, наоборот реформадан сыртында калып калды. Ошондо реформа башталганда 38 детский психиатрлар бар эле, алардын баары жогору болду. Алардан 5-6 эле калды. Көбүнчө Бишкекте, бул райондордо бир дагы детский психиатр жок. Аябай коркунучтуу эле мындай акыбалда турабыз деп ойлоп атабыз. Анан азыркы дагы жаңыда донорлордун саммити өттү, бирок аякта деле мындай айтылып, көңүл бурулган жок деп ойлойбуз. Эми дагы ден соолук деген программасы жазылып келатат дагы 16 жылга чейин. Ошого дагы ошо психикалык саламатты киргизгенге аракеттенип жатабыз. Бирок бул жалгыз эле саламаттык сактоонун маселеси эмес. Бул жалпы коомчулук чогуу иштеш керек. Ошол эле маалда эң 3 чоң проблема бар. Эң биринчиден мамлекетте, коомчулукта коопсуздук орнотулуш керек да. Элдер, адамдар мындай коопсуздук сезими жок болсо, анда психикалык саламаттык дагы жакшы акыбалга келе албайт. Үчүнчү, бул социалдык жардам дагы болуш керек да. Социалдык жардам дагы өтө жакшы эмес. Биз азыр эле угуп жатабыз, мына балдардын акыбалы кандай. Жумуш менен камсыздандыруу бул үчүнчү фактор. Миграция көп болуп атат. Ошол себептен көп адамдар өз балдарын калтырып, бияка башка мамлекеттерге кетип, көп балдар такыр мындай ата-энесинин мээримин да көрбөй, алардын эч кандай мындай заботасын да көрбөй, өздөрү менен өздөрү болуп, эми алардын келечеги кандай болот, алар дагы чоң.
Психикалык саламаттык жана коом уюмунун башчысы Бурул Макимбаева менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып, маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын тою, аш тойлоруна барасызбы?
Барчум. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жалат да, особенно Ноорузду өткөзгөн.
Эмнеге чуркап жүрөсүзбү тиги шоу кесилерге?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында, маселен, региондордон баласына келинчек алып берип, болсо кызын күйөөгө берерде өз үстүн, жерден эле өз үстүн, элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да.
Сыябан рубрикасынан баарлашууларды эки аптада бир жолу Азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. 13 июнда Индонезиянын борбору Жакарта шаарында жаштар арасында грек-рим жана эркин күрөш боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык балбандар 1 алтын, 2 күмүш жана 3 коло байге утуп алды. 13 июнда ошондой эле Астанада көркөм гимнастика боюнча Азия чемпионаты башталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен кабарчыбыз Калмакеш тааныштырат.
13 июнда Индонезия өлкөсүнөн кубанычтуу кабар келди. Грек-рим күрөшүнөн жеңил салмакта Баатыр Жамбаев баардык атаандаштарын жеңип Азия чемпионат алды. Мындан сырткары Элдияр Бегалиев менен Руслан Царев экинчи орунду ээледи. Кыргызстандык үч балбан дагы коло байге утуп 18 өлкөдөн командалык эсепте Ирандан кийинки экинчи болгонун өлкөнүн грек-рим күрөш федерациясынын вице президенти Алмазбек Касенов Азаттыкка билдирди.
Командалык эсепте экинчи орунду алыштыр грек-рим күрөшү 1 алтын, 2 күмүш, 3 коло медаль чемпион болгон жигитибиз Жамбаев Баатыр деген жигит.
Жолдун алыстыгына байланыштуу Кыргызстандан эркин күрөштөн 3, грек-рим күрөшүнөн 7, кыздардын эркин күрөшүнөн 3 балбан барган. Бишкекте кыргызстандык даңазалуу балбан Каба уулу Кожомкулдун байгесине эл аралык турнир 49-чу ирет өткөрүлдү. Быйылкы мелдеште Польша, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан 8 команданын тандалган балбандары күч сынашты. Жеңил салмакта баш байгени Замандаш спорт клубунун өкүлү Алтынбек Алибаев жеңип алды. 60 кило салмакта Азиянын 2 жолку чемпиону Базар Базаргуруй быйылда баш байгени колдон чыгарбады. 66 кг салмакта Азия чемпионатынын жеңүүчүсү кыргызстандык Инакенти Инакентиев биринчи болду. 74 кг салмакта да оштук балбан Айбек Насыров биринчи орунду ээледи. 96 кг баш байгени уткан Айбек Усупов мелдеш курч мүнөздөтүп атаандаштуу күчтүү болгонун Азаттыкка айтып берди.
Чоң уровендө өттү, атаандаштарым күчтүү. Мен өзүм весим менен күрөшкөн жокмун, 84-түн весим 90 болуп 96-да күрөштүм.
Өлкөнүн эркин күрөш федерациясынын президенти Мелис Турганбаев бул турнир эмдиги жылы эл аралык күрөш федерациясынын тобундагы мелдештердин тизмесине кирээрин билдирди.
Филанын 3 калысы келген, кеч чоң деңгээлде баа берип кетишти. Мына эмдиги жылы 50-чү турнирди Филанын календарына киргизип, дагы көп мамлекеттерде чакырганга бүгүнкү күндө жолдом алып атабыз.
Оор салмакта жаштар арасында Азия чемпионатынын жеңүүчүсү кыргызстандык аял Лазарев болду. 12-нче июнда кол күрөш боюнча өлкө биринчилиги өтүп, 5 областтын жана Бишкектин чоюн билек 130 балбаны күч сынашты. Кыздар арасындагы билек күчүн сыноодо Азиянын 2 жолку чемпиону, дүйнө чемпионатынын коло байгеси Ольга Ярославцеваны Ысык Көлдүк Асел Бекбосунова жеңип, адистердин көңүлүн бурду. Кыргызстандын Арм Реслинг Федерациясынын президенти Жээнбек Мукамбетовдун айтымында, өлкө биринчилиги 3 куракта өтүп, мыктылар иргелип Азия чемпионатына барышат. 40 жаштан жогорку куракта Султан Бегалиев өлкө чемпион аталды. Жигиттерден Жыргал Меженов, Артем Ярулин, Бекзат Кожомбердиев жана Андрей Воробьев баш байгенин ээлери болушту. 13-нче июнда Астана шаарында көркөм гимнастика боюнча Азия чемпионаты башталды. Мыктылар иргелип өлкө намысын Айнура Шаршембиева коргоп жатат. Кыргызстандык мерген Руслан Исмаилов Германиянын Мюнхен шаарына аттанып кетти. Бул жерде 16-нче июнда ок атуу боюнча дүйнө кубогунун таймашуулары башталат. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.